If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. Ekjaden, Oscar Wilde.
Love is only a dirty trick played on us to achieve continuation of the species. Din ala W. Somerset Maugham, dramaturg Inglis.
We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone. Orson Welles.
Mark Twain jgħidilna love, the irresistible desire to be irresistibly desired.
U François Mauriac jgħidilna to love someone is to see a miracle invisible to others. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk, niċċitaw ħafna kwotazzjonijiet dwar l-imħabba ta' personaġġi famużi. Kif smajtu mhux kulħadd għandu l-istess perċezzjoni tal-imħabba u hawnhekk nassumi li dawn in-nies li semmejna kollha tkellmu fuq imħabba bejn żewġ persuni. Kien hemm uħud pożittivi u mimlija tama u oħrajn li jerħu t-toma morra ta' min ġarrab ħafna u ma jistax jara s-sabiħ li tista' toffri l-imħabba.
U allura issa nistgħu nintroduċu sewwa l-programm tal-lum li appuntu kif tistgħu tobsru huwa fuq l-imħabba. Merħba għall-programm ieħor lela, kliem noti u l-bejnet minn għandi Lien
u minn għandi Klawdja. U sigla tagħna jkun Write a Book li nisimgħu dejjem fil-ftuħ din id-darba hija l-verżjoni ta' Frank Sinatra. Kelma kbira oħra din l-imħabba.
Ekku.
Hija fuq kollox ukoll sentiment li jħoss kulħadd f'diversi ħinijiet jew aħjar forsi f'mumenti tal-ħajja għax tolqotna l-aktar għall-inqas fil-fema tiegħi jekk nara jien f'mumenti fejn inħossuna l-iktar delikati, vulnerabbli. Jew aħjar forsi hija l-imħabba nifisha li ġġibna vulnerabbli u saħansitra dgħajfa wkoll. Ngħidu kif inhi fil-ħarba ta' ħajja li ngħixu ma tantx nieqef u naħsbu fuq l-imħabba f'dawk li nħobbu li jħobbuna lura ħseb wara kemm se naħsbu f'min lanqas jaf x'inhi l-imħabba.
U tolqotna xejn tolqotna ħadd ma jista' jiġħad li l-imħabba xi darba se tolqotna probabbilment tal-inqas. L-imħabba ħafna drabi timmarkana ta' fittina ħafna enerġija ġdida u taft kissirna. Saħansitra tkun esperjenza li tibdilna kompletament bħala umani. Hija l-muża tal-poeti matul iż-żminijiet kollha u tema ċentrali fil-letteratura tista' tgħid din hija tul is-sekli. Fl-istess ħin hija tant kumplessa u għandha ħafna faċċati differenti. Jekk naqbdu nitkellmu fuq l-imħabba fil-letteratura ma nafx fejn nibdew u nispiċċaw, pat-temi kbar l-oħra inkitbet meta nkitbet, il-letteratura dwar l-imħabba tibqa' tmissna dejjem, tibqa' valida, għax kif qed inti fil-bidu, Klawdja, huwa sentiment li xi ftit jew wisq jiddettalna ħajjitna u allura nistgħu ninġarru mal-pinen ta' kittieba kbar bħal Charlotte jew Emily Bronte, William Shakespeare, Kazuo Shiguro, Jane Austen, D.H. Lawrence, Leo Tolstoj u ħafna oħrajn.
Ma tispiċċaqat naħseb il-lista ta' dawn il-kittieba.
Bla dubju.
L-imħabba barra żwieġ u l-iskandli tagħha, l-malinkonija u d-disprament, l-imħabba mhix reċiprokata, l-imħabba bejn persuni tal-istess sess u d-diffikultajiet li jġib miegħu il-ġudizzju tas-soċjetajiet. Imbagħad hemm imħabbiet oħrajn, l-imħabba lejn membri tal-familja jew in-nuqqas tagħha u l-imħabba tal-bniedem għal ħin nifsu. Lien, kieku kelli nistaqsi lilek it-tieni tliet kelmiet biss li għalik ifissru l-imħabba xi tgħidli l-imħabba f'sens wiesa' ma mhux bil-fors xi stretta r-relazzjoni ta' koppja.
Mela, diġa ħaniksilek kelmtek, semmit li, tamma se semmit li toħra. Le, pero inti titkellem fuq daw il-faċċati differenti tal-imħabba, isnijek naħseb fil-tlet kelmit Griegi, eros, agape u filja, li konna nitalmu għaman kime ta' konna zar l-iskola, dawn it-tlet tipi ta' imħabba biex nejdu ek. Imma fil-verità, ħanażel tlet kelmit oħra biex nejċeġa fuqhom forsi, huma tqanqila, momenti u bahar. U narhom anki marbutin ma' xulxin, baħar anki mod metaforiku, mux neċessarjament il-bahar li nomu fieħ, ma fi sens ta' bahar ta' mħabba. U l-mħabba hija moment, u koll hu momenti biex ngħidlek li mdommin flimkien, u anke tqanqila. U hawnhekk niftakar anke f'dak li tikteb Simon Galia f'imħabtek bħal mewġ, meta tgħid l-mħabba m'għandha bżonn xejn, ħlief tqanqila.
Ekku.
U allura iżni hekk dawn it-tliet kelmietna.
Dak il-mument maġiku ngħid li jien.
Ekku, maġiku li mbagħad tibqa' taħdem għalih naturalment, hux vera.
Bħal maġija tispiċċa
f'dak
momenti.
Ekku, u inti Klawdja allura.
Jiena nafx li mħabba fi tliet kelmiet forsi għalija jkunu komunikazzjoni li tħossok komda u li titħaq flimkien.
Importanti ħafna. U fil-fatt fi programm ieħor dak id-dedikat lill-ittri diġà semmejna diversi kittieba li jesprimew l-iktar ħsibijiet profondi tagħhom anke dwar l-imħabba permezz tal-ittri pereżempju stess. Fost l-oħrajn konna semmejna lil-Wolfgang Amadeus Mozart u l-ittri kollha mħabba għozza li kien jikteb lil-Martu Konstanz. Iżda forsi mhux kulħadd jaf li Mozart kien jikteb ukoll ittri lil-kuġintu u fihom kien jesprimi l-ossessjoni li kellu bl-iskatoloġija. U allura kien jikteb versi sħaħ mimlija oxxenitajiet dwar il-feċi tal-bniedem u xużu nagħmlu minnhom.
Kif partikolari ħafna Mozart mela fil-mod ta' kif jesprimi l-ożża tiegħu lejn din kuġintu. Jeżistu wkoll l-ittri ta' mħabba bejn Vita Sackville West, il-kittieba Angliża u l-maħbuba tagħha Violet Kepler. Vita kienet ukoll il-maħbuba ta' Virginia Woolf. U l-imħabba u l-passjoni bejn żewġ nisa żgur illi ma kienx waħda bla diffikultajiet fl-Ingilterra tal-bidu tas-seklu 20. F'waħda mill-ittri Violet tikteb hekk lill-Vita wara li din staqsieta għalfejn tħobba. I am in the act of asking myself if I ought to reply to your question, a question furthermore most indiscreet and which merits a sharp reprimand. Reply, don't reply, reply, oh to the devil with discretion. Well, you ask me point blank why I love you. I love you, Vita, because I've fought so hard to win you. I love you, Vita, because you never gave me back my ring. I love you because you have never yielded in anything. I love you because you never capitulate. I love you for your wonderful intelligence, for your literary aspirations, for your unconscious coquetry. I love you because you have the air of doubting nothing. I love in you what is also in me, imagination, the gift for languages, taste, intuition, and a host of other things. I love you, Vita, because I have seen your soul.
U ittra oħra ta' mħabba, dbaqbaq fejn il-klim u għampoġi b'tanzbuħija jadik ta' l-autur Vladimir Nabokov lil-Martu Vera. I won't hide it. I'm so unused to being, well, understood, perhaps, so unused to it, that in the very first minutes of our meeting I thought this is a joke. But then, and there are things that are hard to talk about. You'll rub off their marvelous pollen at the touch of a word. You are lovely. Yes, I need you, my fairy tale, because you are the only person I can talk with about the shade of a cloud, about the song of a thought, and about how, when I went out to work today and looked at all sunflower in the face, it smiled at me with all of its seeds. See you soon, my strange joy, my tender night.
Ta' min jgħid li Vera kienet issostni f'kollox lil Nabokov. Sa' sitra kienet tipproteġih fiżikament. Kienet isa l-bodyguard tiegħu għax fi żmien meta kien meqjus l-aktar kittieb skandalus fl-Amerika kienet iġġorr pistola ċkejkna fil-basket.
Kienet ta' Vera din Vera. Ħanisimgħu issa l-kanzunetta Tiblani l-art ta' Michael Azzopardi.
Qalbi trid tfur bl-isbaħ kulur hawnhekk ġodġ par ma jabdu b'żgur hawn lanqas it-tajr ma jsib kaċċatur immissa jimxej u leħni perreġġ mhux bil-biża qed nibki iżda bil-ġmiel għax naf li mejjek ikun dak li se tgħidu. Oh, ħajja mhix jaqtriq mill-fon għandlu aħjar inħossilbar milli tiblani lar. تلقت من القلب وهلت للسين امس عليه لست من الامبروليون السما تتحير والعرض تتسوم منك لحني كون سار لا يسيبني النار يدوي في تطريق عالمتلوف لي مس عشنا برنية كون دحلي ستان ما بقدر جوف أحيار مش يفتريق من اللي فون عمدلو أحيار الهص البعض عشنا من نيك كون داك ليسة تعدو إما بقدر جوف عشنا في الإستاي كانت عيثك دارك لنس يتملع إس يتملع إس يتملع
Diġa rajna ħafna sfumaturi tal-imħabba, kemm hija tema universali u fl-istess ħin personali, kemm tqanqal mistoqsijiet u ċertezzi u kemm hija dibattibbli. Fil-pittura wkoll naraw kif l-espressjoni tal-imħabba tvarja ħafna. The Jewish Bride ta' Rembrandt wassal l-atmosfera ta' mħabba u sabar u għożla. Qit ir-raġel fuq sider il-mara ma tispira l-ebda vulgarità jew abbuż. Qit il-mara fil-fatt tistrieħ fuq tiegħu bħalli kieku biex iżomma hemm qisha qed tgħid li ma triġ dik l-imħabba jew dak il-mument jaħarbu.
U l-istess serenità fl-imħabba narawha fil-koppji impitrin minn Renoir fil-pittura Dance in the Country u fil-pittura The Honeysuckle Bower ta' Rubens fejn in-natura u l-espressjoni tal-maħbubin qegħdin f'sintonija ma' xulxin.
Ma jagħtux l-istess effett il-persuni li qed jippruvaw jitbewsu fil-pittura The Lovers ta' Magritte. Il-maħbubin għandhom wiċċhom mod tibiċċa drab, ix-xoftejn ma jiltaqgħu qatt, anzi drab qed joħnoqhom. L-ambjent ta' madwarhom jissuġġerixxi li jinsabu ġewwa fid-dar u li allura jista' jkun li dawn iż-żewġ persuni jgħixu flimkien, imma l-esperjenza tar-relazzjoni tagħhom hija soffokanti u frustrata. Forse lanqas biss jafu lil xulxin.
Mbagħad nistgħu nieħdu wkoll eżempju tal-kelma love impitra mill-artist pop Amerikan Robert Indiana fejn il-mod ta' kif huma mpoġġija lit-tri. Jagħtina x'naħsbu u x'nimmaġinaw, ngħidu aħna litra O, donna qed tintelaq u tistrieħ fuq u ma' litri l-oħra. Donna f'ġest ta' flirtjar jew affezzjoni u nibqgħu sejrin hekk. U l-kelma love jew imħabba ma tistax ma tfakkarnix f'jum San Valentino. Li bħal ħafna oħrajn issa saret kummedja kważi, xi kultant ngħid festa kummerċjali u l-kelma mħabba nifisha hija kummerċjalizzata b'mod li lanqas jibqa' jifdal liċ kien sinifikat.
L-imħabba, ftit kli xe ma verita niċċelebrawha kuljum suppost, ġveru. Dan ifakkarni f'dak li tgħid il-kittieba u filosfa feminista bell hooks. Fil-fema tagħha l-kelma mħabba saret wisq fluwida, bluzu esaġerat tagħha, hija titlaq mill-idea li l-kelma love hija verb kieku fil-Malti huwa nom qabel xejn ukoll u allura forsi taħdem il-kelma tħobb f'dan il-każ u tesplora u tissuġġerixxi modi ta' kif intejbu l-kunċett tagħna ta' xi tfisser li tħobb. Hija tħares speċjalment lejn id-diskrepanzi u differenzi ta' kif l-irġiel u n-nisa iħarsu lejn l-imħabba.
Naħseb li ħadd m'għandu definizzjoni waħda u ċara tal-imħabba, forsi ħadd qatt għadu ma sab il-kliem l-iktar xieraq biex jesprimi ruħu jew ruħa dwar l-imħabba. U l-poeżija taqdi xi ftit din il-funzjoni le. Il-poeżija għax proprju jekk idba xi ftit jew fil-qosor nistgħu nidentifikaw magħha b'mod iktar immedjat. U meta tiġi għall-espressjoni ta' sentiment daqshekk terrifikanti u fl-istess ħin delikat bħalma hi l-imħabba, nistgħu nfittxu l-kliem li l-aktar iwieġeb il-bżonn ta' dak il-moment.
Jinek naħseb ukoll fil-fatt li l-funzjoni tal-poeżija jew tal-letteratura mhux qed hemmhekk biex tagħti messaġġ żgur, imma li taqdi u tissodisfanki l-bżonn tal-qarrejja li jaqraw u jfittxu xi ħaġa ġdida anke jekk u biss il-gost tal-qarrien nifsu forsi.
Poeżiji dwar l-imħabba għandna kemm irridu. U se naqralkom Imħabti ta' Simon Galia. Imħabti bħal qtar tax-xita li jinżel siket fuq il-windscreen tiegħek. Malli jitelfek milli tara ċar, it-tajru ma kollim kien bil-wipers. L-arja madwar timtela bl-istennija. U nerġa' inqattar, 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 inqattar. Sakemm ma jkollokx abtit ħassru aktar. Tiġbed fil-ġenb, toħroġ idejk il-barra u tilqaw.
Jina se naqralkom il-poeżija ta' Adrian Grima, poeżija l-qalbna ħafna li propju jisima l-imħabba il-kapriċċ. Leħnek bejn l-irkiekel, fil-waqa regolari ta' nifsejk, fil-bot, fl-adrenalina, fl-alġir bi traċċi mrekna ġewwa fija. Nistenna fit tweġibiet mhux imwieġba, fiċ-ċinga stirata fiċ-ċediment kburi perper fuq sensazzjoni skura, fil-kxif bil-mod minn wara n-nifs, fil-ġilda l-ewwel darba. Is-sentenza sospiża, iċ-ċinta dejjem imħaxkna mal-ħażda sakemm fl-aħħar tinqata u taħta il-ħeffa tal-irkiekel mexxin f'daqqa jishom stejjer jiżolqu mdalma. Għajnejk is-slim jaqtgħu dexa f'qaddi. Impressjoni, iż-żiċċ, ġol ġnub u x-xewka regolari fil-kurvaturi ta' ħarstek imqalba, fin-nokli ħfief bħal żbrixx, fil-muskoli, f'dirajnek inklinati, f'kurkett. Nistennew it-tlissin, il-fraġli l-qrib tant il-kważi jinstema, riġlejna stqarrija mas-siċċa, għax l-imħabba l-viċin il-minkeb kemm. Il-ġilda taħtabtek stirata, l-imħabba il-biza, il-mistħija, il-kapriċ, l-imħabba il-ninħabbu, l-insaqsu, l-ninalqu, l-imħabba il-ninfixlu, l-rridu, l-imħabba il-mixem, il-mix, il-kważi, l-imħabba il-ninelbu, l-sbrix, l-istazi. Kemmu ma differenti dawn iż-żewġ poeżiji, u x-vera volja fuq l-imħabba biex nejdu hekk?
Ħatti li minnħalqi huma differenti u fl-istess ħin. It-tnejn jitkellmu fuq stennija wkoll. Simon Galia hekk toġobni din l-idea li tqabbel l-imħabba mal-ilma, l-ilma li jissuġġerixxi l-ħajja u hemm ukoll idea ta' ċiklu meta l-ilma ċiklu tal-ilma meta jifforma u kif jifforma sakemm imbagħad tinżel ix-xita. Allura hemm dik l-idea ta' stennija u f'Adrian ukoll hemm l-idea ta' stennija.
Ekku, ta' proċess ukoll u l-ilma anke bħala xaġa fluida. Jiena li tissorprendini Simon Galia f'din il-poeżija fil-fatt li jaħsadni forsi jew din id-defamiljarizzazzjoni għalija fil-poeżija tieħu posta mill-kliem li tuża bl-Ingliż. U anki kif tikdbu, kif tikdbu dan il-klim l-Ingliż.
Windscreen.
U wiper, sekku, għaliex jifxilni, li jifxilni, u jizu jitrasportani ximkien ieħor, isni bla marrit il-poeżija tiġbidli l-attenzjoni leja biex ngħidlek f'dan il-każ. U fil-każ ta' Adrian naħseb fil-parti fejn jagħti l-artiklu l-verbi u x'vera.
Jaħsdek ukoll bl-istess mod. U l-mod ta' kif juża dawn din is-sinestezija kollha hija mobbija ħafna b'daw l-immaġnijiet li jaħżduk fil-fatt.
Ekku, l-imħabba hekk tagħmlilna u x'vera. Taħsadna.
Se nisimgħu issa kanzunetta oħra is-sena tal-imħabba tal-grupp Brodu.
Thank you. jis man inżjallar. Inti fjura selvaggia.
Massimo Recalcati, filosofu u psikanalista, jorbot b'mod sabiħ ħafna l-imħabba mal-poezija, għadna kif rajna iż-żewġ poeziji ta' Adrian Grimo ta' Simon Gallia, u fil-fema tiegħu dan Massimo Recalcati l-poezija hija l-aqwa forma ta' mħabba għax din ma tistax tiġi spjegata, iżda tista' biss tikkonserva l-misteru tagħha, u dan huwa li jagħmlu l-poeti.
Recalcati kompli jgħid li ż-żmien li ngħixu fih huwa żmien ta' rabta mal-oġġetti. Aħna marbutin ma' t-tastiera, ma' l-iskrin, ma' realtà virtuali u għalhekk żmien tagħna li jagħti l-privileġġ lill-oġġetti huwa wkoll żmien ostili lejn l-imħabba u l-avvenimenti tagħha. L-imħabba rridu nkomplu nġedduha daqs li kieku qed isseħħ issa għall-ewwel darba.
Bħal meta naraw ix-xemx tiela, ikompli jgħid Massimo Recalcati, hija dejjem l-istess xemx ma aħna kull meta mmorru x'imkien naraw ix-xemx tiela jew niżla, dejjem narawha bajnejn ġodda u ma nixbgħu qatt nħarsu lejha.
U naħseb għandu raġun Recalcati jisħaq fuq l-edukazzjoni u li fil-lezzjoni meta l-iżżażagħ tagħna nagħmluhom dwar l-edukazzjoni sesswali nagħmlu tajjeb jekk nintroduċu wkoll il-poeżija ħalli jitgħallmu xi ħaġa dwar l-imħabba wkoll. U ħanisimgħu issa poeżija fil-forma ta' spoken word tal-kelma mitkelma biex ngħidu hekk. Se nisimgħu lil Sarah Kay u lil Phil Kay jitkellmu fuq l-imħabba.
I knew exactly what love looked like in seventh grade. Even though I hadn't met love yet, if love had wandered into my homeroom, I would have recognized him at first glance. Love wore a hemp necklace.
I would have recognized her at first glance. Love wore a tight French braid.
Love played acoustic guitar and knew all my favorite Beatles songs.
Love wasn't afraid to ride the bus with me.
And I knew. I just must be checking the wrong classrooms.
Just must be searching the wrong hallways. She was there. I was sure of it.
If only I could find him.
But when love finally showed up, she had a bowl cut.
He wore the same clothes every day for a week.
Love hated the bus.
Love didn't know anything about the Beatles.
Instead, every time I tried to kiss love,
our teeth got in the way. Love became the reason I lied to my parents.
I'm going to Ben's house.
Love had terrible rhythm on the dance floor, but made sure we never missed a slow song.
Love waited by the phone because she knew if her father picked up, it would be...
Hello. Hello.
Oh my God.
I guess they hung up.
And love grew.
Love stretched like a trampoline.
Love changed.
Love disappeared. Slowly, like baby teeth. Losing parts of me I thought I needed.
Love vanished like an amateur magician. Everyone could see the trap door but me.
Like a flat tire. There were other places I had planned on going.
But my plans didn't matter.
Love stayed away for years. And when love finally reappeared,
I barely recognized him. Love smelled different now. Had darker eyes.
A broader back. Love came with freckles I didn't recognize.
New birthmarks, a softer voice.
Now there were new sleeping patterns.
New favorite books.
Love had songs that reminded him of someone else.
Songs love didn't like to listen to.
So did I.
But we found a park bench that fit us perfectly.
We found jokes that make us laugh.
And now love makes me fresh homemade chocolate chip cookies.
But love will probably finish most of them for a midnight snack.
Love looks great in lingerie, but still likes to wear her retainer.
Love is a terrible driver, but a great navigator.
Love knows where she's going. It just might take her 2 hours longer than she planned.
Love is messier now.
Not as simple.
Love uses the word boobs in front of my parents.
Love chews too loudly.
Love leaves the cap off the toothpaste.
Love uses smiley faces in her text messages.
And turns out,
love shits.
But love also cries. And love will tell you are beautiful.
And mean it.
Over and over again.
You are beautiful.
When you just wake up.
You are beautiful.
When you've just been crying.
You are beautiful.
When you don't want to hear it.
You are beautiful.
When you don't believe it.
You are beautiful.
When nobody else will tell you.
You are beautiful.
Love still thinks. You are beautiful.
But love is not perfect. And will sometimes forget.
When you need to hear it most.
You are beautiful.
Do not forget this.
Love is not who you were expecting. Love is not what you can predict.
Maybe love is in New York City, already asleep. You are in California, India, Australia, wide awake. Maybe love is always in the wrong time zone.
Maybe love is not ready for you. Maybe you are not ready for love.
Maybe love just isn't the marrying type.
Maybe the next time you see love is 20 years after the divorce. Love looks older now, but just as beautiful as you remember.
Maybe love is only there for 1 month.
Maybe love is there for every firework, every birthday party, every hospital visit.
Maybe love stays.
Maybe love can't. Maybe love shouldn't. Love arrives exactly when love is supposed to. And love leaves exactly when love must.
When love arrives, say,
welcome. Make yourself comfortable. If love leaves, ask her to leave the door open behind her.
Turn off the music. Listen to the quiet.
Whisper.
Thank you for stopping by.
Mana l-umanna l-Norbert Buġeja. Dr. Norbert Buġeja huwa lettur anzjan fl-studji postkoloniali fiħdan l-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Għallem fl-Università ta' Kent fir-Renju Unit u koll fatt ta' universitajiet oħra fostom dawk ta' Warwick, Toronto, Northampton, Silesia u diversi oħrajn. Fl-Università ta' Malta ilu jgħallem f'diversi ruoli għal dawn l-aħħar 20 sena. Norbert huwa l-awtur ta' 3 ġabriet ta' poeżiji bil-Malti bl-aktar waħda reċenti insa li mhijiex hawn ippubblikata minn Klabb Kotba Maltin is-sena l-oħra. Nartiċi li ħarġet ma' Klabb Kotba Maltin fl-2016 u bliet pubblikata minn edizzjonijiet Emma D'Alessio fl-2009. Ara l-poeżijiet tiegħu fatta festivals letterari internazzjonali fl-Ewropa, l-Afrika u l-Asja. Mill-lat akademiku pubblika b'mod estensiv fl-oqsma tal-letteratura u l-istudji kulturali, l-autobiografija u l-memorja fir-Reġjun Mediterranju u l-Lin. huwa l-editur ġenerali tal-Journal of Mediterranean Studies u wkoll membru tal-Kunsill Konsultattiv tal-Fondazzjoni Anna Lindt. Merħba Norbert.
Grazzi, grazzi Claudia, grazzi Lian li studentat fil-programm. Unsellem l-issemmija tagħna.
Kif taqbad tikteb l-imħabba Norbert? Tema tant kbira li tant missewa poeti u ħassiba u rumantira, kważi kważi min ma kitibx fuqha. U allura kif tiktibha tema bħal din? Mingħajr forsi ma tirrepeti lill-ħaddieħor jew lilek innifsek ukoll.
Eħe, naħseb li fil-waqt li hemm motiv tematiku ċar għall-imħabba il-mod kif nikteb madwar jenu billi ma nerżaqx liha bħala tema. Fis-sens li dak li nkun qed nikteb jipproġetta forsi l-effetti tagħha. L-imħabba. Jew forsi dak li qed iseħħ madwarha jew dak li ġej minnha. Allura qiegħed isni nersa mal-periferiji ta' dak li niddefinu bħala din l-emozzjoni jew din id-dinamika ta' bejn il-bnedmin. Kif jikteb kava fil-ħansebu iktar tard, il-poezija tibda mid-dellijiet. Kavafi għandu poezija sabiħ ħafna jisimha Call Up the Shades, fejn jitkellem fuq id-dellijiet tal-imħabba proprju. U naħseb li fil-waqt li hija kelma l-imħabba hija isem tqil, le, jiġifieri, u kif qed tajt tajjeb inti hija xi ħaġa li laqas wieħed għandu jikkontemplali, prova. Jivvinta b'xi mod definizzjonijiet. Però naħseb li l-poezija hija f'dan is-sens hija bħal kodiċi, bħal kodiċi uniku li inti qed tidħol fih u qiegħed tesperjenza. Dawn il-rabtiet, emozzjoniet, però ngħidxi ħaġa dwar l-imħabba u l-poezija. Il-poezija tista' tarrikkixxi d-definizzjoni dak li nifhmu biha l-imħabba, u l-imħabba hawnhekk qed naħsibha f'sens vera u wiesa', fis-sens li hemm dak li mhux imħabba, li b'xi mod nafu x'inhu, u naħseb li qed ngħixu f'mument partikolari wkoll fejn il-ħeffa tal-mod kif nikkomunikaw, anki kultant in-nuqqas ta' rażan fil-mod kif nirrelataw ma' xulxin, naħseb li ikkaxkarna proprju lejn l-ispazju tal-poezija bħala dak il-post fej definizzjonijiet ta' emozzjonijiet bħall-imħabba jiġu jisiru aktar komplessi. Huwa spazju li jħallik ta' profondixxi li ma jħallikx tirrelata ma' dawk ta' madwarek u laqas ma' t-test innifsu b'mod superficiali li inti bil-fors jekk ħadidħol ħatersaq lejha l-poezija. Inti ħa tikkomplika l-mod kif tħares lejn l-affarijiet, ħa tgħinek tikkomplika l-mod kif tħares lejn l-affarijiet. U dak il-kodiċi uniku li fiha l-poezija li tagħtihulek dik il-poezija biss. Minn xogħlijiet kollha ta' poetessa ta' poeta partikolari, il-poezija li għandek quddiemek li qed taqra dak il-ħin fiha kodiċi uniku li ħa tagħtihulek biss. U għal kontrarju ta' kodiċi diġitali, jekk taqraha 20 sena oħra mhux ħa jagħtik l-istess sensazzjoni, jew mhux se jagħtik l-istess data, jew l-istess kif jgħidlek il-test letterarju ħajxqalek jekk taqraħ illum taqraħ 10-20 sena oħra jagħtik xi ħaġa differenti lura. F'dan sens anke meta kont qed nikteb l-aħħar ġabra tiegħi insalem jixawn li huma konverżazzjonijiet ma' ommi ħafna minnhom u konverżazzjonijiet li jkomplu fejn waqfu konverżazzjonijiet li kelli fir-realtà ma' ommi. Però ma naħsibx li qatt provajt nersaq lejn il-kidba ta' l-imħabba biex ngħidu hekk b'mod dirett, jiġri dejjem ħallejt dawk l-elementi residwi biex ngħid hekk, u residwi fil-memorja li jiffurmaw li definizzjoni tal-imħabba fil-preżent li tiġi mingħajr sforz. Tiġi mingħajr sforz għaliex qed infittex is-silenzji, id-dellijiet, il-periferija, l-effetti ta' din il-persuna li kellha impronta kbira fuq ħajti. U naħseb li l-imħabba titwilet mir-residwi tal-esperjenza f'dan sens.
U naħseb jirnexxilek ħafna hija kif qed tgħid inti sensazzjoni li nieħdu minn dak illi qed turi u ma tgħidx sa ċertu punt biex ngħidlek.
Ekku. U l-fatt li finalment dak li aħna nispjegaw bħala imħabba huwa wkoll xewqa ta' kif nixtiequ li l-ħajja nesperjenzawha idealment biex ngħidlek. Meta tikteb il-poezi it-test letterarju qed jagħtik proprju dak l-ispazju tal-libertà ta' ħelsin biex tipprova timmaterjalizza dik il-ħaġa.
Il-ġabran artiċi tiegħek Norbert tiftaħ bi kwotazzjoni tal-poeta Grik li semmejnieh Konstantin Kavafi. Li dwaru Ian Forster ukoll kien qal li poeta bħalu qatt ma jista' jkun popolari għax itir bil-mod u fl-għoli wiss. B'mod ġenerali fix-xena lokali u anke barra minn Malta, il-poezija mhijiex għal kulħadd. U xorta waħda hemm poezija u poezija, stili differenti li jmissuna b'modi differenti. X'taħseb dwar dan kollu? Forsi hija mistoqsija ta' xejn kbira, ma provajdilna hekk ftit kliem u anke dwar il-poeta Kavafi li missek dan il-poeta, kif missek?
Għara naħseb f'dak il-komment Forster qed ikun proprju vera prozaiku fis-sens illi Kavafi il-poezija ta' Kavafi hija poezija illi jirnexxiela tintegra l-elementi ta' esperjenza b'mod mill-aktar dixxernibbli u uniku. Jiġifieri it-timbru l-istil tiegħu distint ħafna il-mod kif jirrelata dak li huwa karnali ma' dak li huwa spiritwali, il-mod kif id-deskrizzjoni tal belt f'daqqa waħda ssir deskrizzjoni ta' persuna, ta' emozzjoni ta' persuna, il-mod kif memoria ssir triq fil-belt, il-mod kif jiddeskrivi per eżempju żagħżugħ li huwa miġbut lejh erotikament, il-mod kif l-ispirituali u l-erotiku jintegraw fl-ispazju urban, huwa ċar Kavafi fil-kelġviri. Din id-dinamika kollha li qed nitkellem dwarha toħroġ b'mod mill-iktar spontanju fil-kitba tiegħu. U kapaċi anki jispjega l-kontrasti u l-kontradizzjonijiet fil-ħajja tal-persuna tal-bniedem b'ċarezza kbira. Anki l-iktar momenti illi jħerruluh illi ħabtuh il-bniedem fil-ħajja tiegħu, kapaċi jispjegom b'mod illi iċċaqalquk biżbuħija kbira. Hemm element ukoll politiku f'Kavafi illi forsi mhux wisq jitkellmu dwaru, però huwa wieħed minn dawk il-ftit poeti li jinkonxu tagħhom u ismijiet illi aħna assoċjawhom ma' poeziji kbar. Illi kapaċi ressaq mod taħsieb biex ngħidu lu hekk politiku, soċjali f'sens wiesa' illi mhuwiex ovvju fil-poezija tiegħu. Jew mhuwiex daqshekk dirett imma li jimpenja l-qarrej li jekk irid isibu irid ifittxu irid jersaq lejh il-poezija b'sens ta' impenn lejn il-poezija nfissa, il-poezija ta' Kavafi iktar ma taqra iktar ittik, kellu rabta kbira ma' bliet partikolari Ateni, Londra, ma' speċjalment Lixandra. U il-mod kif jikteb fuq Lixandra, il-mod kif jiddeskrivija fiżikament, kapaċi joħloq din dialettika bej dak li hija tjara u dak illi iħalli l-qarrej jara. U hemm din id-dialettika ta' viżjoni illi il-qarrejja qiegħda tara dak li qed jagħtiha Kavafi. Però fl-istess ħin nafu illi id-deskrizzjoni tal-pajsaġġ li qed jagħtina hija mimlija b'dawn il- momenti mill-esperjenza tiegħu illi għanqluh. Ġi li jgħidlek, per eżempju, jgħidlek kelli esperjenza ta' mħabba ma' persuna illi ġrat ħafna snin ilu, però jiena u niktiba dil-poezija qed nerġa' niġi intossikat minn dak il-moment. U naħseb illi meta ngħidu Kavafi tir bil-mod u fil-ħoli wiss ma naħsibx illi naħseb illi r-ritmu tiegħu fil-fatt huwa vera, jiġifieri il-poezija tiegħu hija poezija riflettiva ħafna u malinkolika ħafna. Però jekk ħa titkellem fuq impenn, il-poezija qatt ma tinsab fil-ħoli wiss. jiġi l-poezija tinsab il-bot skont kemm inti lest tivvjaġġa lejha finalment. Fil-fatt anki Kavafi jagħti l-poezija ta' vjaġġ jieħdok hemm poezija bħal Ithaka l-famuża Ithaka li jieħdok fuq vjaġġ illi fl-aħħar mill-aħħar inti tirrealizza diversi kontradizzjonijiet u aspirazzjonijiet li inti tgħix li jinsabu fik. Però hija poezija li tieħdok lura, poezija ta' Kavafi hija poezija li tieħdok lura finalment lejk innifsek. U lejk innifsek bħala persuna diversa minn dik li tlaqt biha qabel poezija. U dal-effett huwa konkret ħafna f'Kavaf, sens mhix retorika, hija esperjenza minn xi taqra l-poezija sa xi tlestija. U dawk il-residu li semmejna qabel li jibqgħu wara l-qari, inti ħadd irrealizza li ċaqalqitek xi ħaġa, ċaqalqitek xi ħaġa. F'dan is-sens, xtaqt insemmi wkoll ftit, pereżempju, dinamika bej Federico Garcia Lorca u l-poeta Juan Ramon Jiménez, illi kien jitkellem allura fuq il-poezija pura, u kien ifittex u kien jitqabad miegħu innifsu biex isib dil-poezija. X'inhi dik il-ħaġa fundamentalment meta tnajdu poezija pura, x'inhi dik il-ħaġa li fundamentalment tiċċaqla l-arrej fil-poezija. U mbagħad Lorca spiċċa anka kiteb poezija fuq Juan Ramon Jiménez u dan din it-taqbida biex isib x'inhi l-poezija, il-poezija pura. Ma rridx nidħol fil-kustjoni ta' pure poetry, però hija naħseb verità tal-qarrej u verità tal-esperjenza bħal-qarrej illi il-kodiċi tal-poezija jista' jiftaħlek forza ta' ftit sekondi illi vera ċċaqlek profondament. Ta' sens Kavafi huwa poeta kbir.
Tintrigani din id-dinamika tal-vjaġġ bejn it-test u l-qarrej li iktar ma jersu viċin xurġin sta' għal-qarrej naħseb li jiskopri mbagħad u jieħu minn dak it-test. Mistoqsija oħra Norbert, fil-poezija tiegħek l-imħabba hija kemm sikta u kemm enerġetika, kultant kważi arroganti. F'nartiġi nara ħafna din l-enerġija sensuali waqt illi finsa li mhijiex hawn inħoss iktar is-sikta mbagħad u l-malinkonija wkoll. Kif tiddeskrivih il-passaġġ tiegħek minn ġabra għal oħra f'termini tat-tema tal-imħabba wkoll?
Naħseb li kif qed qabel, jiġifieri naħseb illi f'nartiċi kienu il-poeżi f'nartiċi kienu ħalli ngħidlek l-aħħar poeżiji li ktibt għal ġabra nartiċi fihom jishom l-ewwel sinjali ta' x'kien ġej fin sali mhijiex hawn ftit jiġri inħossom ma qiegħda hemm din ir-rabta. Dejjem ktibt madwar persona jew persuna oħra li qed nindirizza, cioè dik il-konverzazzjoni, dik id-dialettika hija importanti ħafna għalija. U il-poeżiji saru kif qed tgħid tajjeb inti Klawdi iktar intimi u iktar hemm ċerta malinkolija. Imma dik il-malinkolija hija effett ta' ċerti aspetti tal-memorja tat-tifkira li bdew f'nartiċi. Jiġifieri l-20 sena minn meta mietet il-mama kienu 20 sena fejn fihom prattikament ftit kienu drab li ktibt biha f'moħħi direttament. Ċe kien propju dak il-moment fejn irrealizzajt li hekk 20 sena magħha 20 sena mingħajra illi qisu xi ħaġa ċċaqalqet profondament u bdiet titwielet il-konverzazzjoni u anki għatta konverzazzjonijiet li kienu mhux assenti, kienu preżenti, però ma kienux qegħdin ileħnu irwieħhom għal ħafna snin. Dawk il-poeżiji ktibthom fin sa li mhijiex hawn ktibt diversi minnhom billi mort f'postijiet fejn naf li kienet marret u qatt f'postijiet anke f'angoli partikolari ta' postijiet fejn naf li kienet preżenti u annotajt ħafna fuq x'seta' trat, x'seta' tħassbet f'dawk il-ħinijiet, mill-liema emozzjoni seta' għaddiet f'dawk il-ħinijiet, waslitx tard f'dak il-post jew waslitx kmieni, x'tip ta' kafe seta' tħadet f'dak il-post, eċċetera. jiġifieri f'dan is-sens, f'dan is-sens l-imħabba titwielet ukoll minn dak li jibqa' fina wara li nipproċessaw anke dak li m'għexniex. Jiġifieri dak li m'għexniex ma naħsibx li hemm opportunità biex ngħixuh li hija aktar b'saħħitha milli niktbuh finalment. Però qatt m'emmint xi mhux qatt m'emmint ħanajtek kien hemm momenti f'ħajti fejn ħsibt li l-poezija għandha tindirizza tematika diretta ħafna, fis-sens jekk inarid ngħid xi ħaġa ma nafx fuq il-migrazzjoni jew l-ambjent jew l-iżvilupp għandi diversi fora jew pjattaformi fejn nista' nesprimiha. Però ma naħsibx li neċessarjament għandha tkun poezija. Jekk nieħu poeti bħal Lorca, bħal Neruda, bħal Cavafy, bħal Hikmet, poeti li joġbuni ħafna. Il-poeziji minnhom illi matul is-snin saru sirt eqreb lejhom, ma naħsibx ma dak il-poeziji li fihom kienu qed jagħmlu asserzjonijiet politiċi diretti ħafna jew darwix. Naħseb li kien dawk il-poeziji li fihom iktar niżġa intrikata ta' esperjenza ta' memorja anke ta' politika, però illi huma dawk il-poeziji illi mhux ħajħalluni nieħu l-ovvju minnhom. Jiġifieri li se jiġaluni aħna hawnhekk ngħixu mdawrin baħar bħra profondi li jiġru ħafna affarijiet fihom, jiġru affarijiet żbieħ, jiġru affarijiet koroħ. Però li hu żguru li l-baħar jibqa' medju ta' profondità. U forsi wasal iż-żmien li nitkellmu wkoll f'dan is-sens. Ftitilu kelli okkażjoni nitkellem ftit fuq il-poeti siġġuin, fis-sens ir-romantiċi siġġuin, ma' Giuse Delia, Carmen Vassallo u Paolo Aquilina. U waqgħajt id-diskors fuq il-metafori tal-beraħ fihom. U iktar ma qrajt fihom il-diversi ġranet naqra mill-ġdid poeziji li konna, però bdejt nirrealizza illi hemm din it-tematika tal-beraħ u ta' beraħ vertikali qed ngħidli, ġi mhux beraħ sempliċement orizzontali kif nifhmu bih bħala ftuħ li qed naraw fil-dinja konjettiva ta' għajnina, però beraħ li huwa iktar multidimensjonali. U naħseb li finalment mingħajr ma niddevja ħafna hija dik il-multidimensjonalità. Kemm fiżika tal-ispazju u kemm dik emotiva u ta' memorja illi naħseb li poezija tajba tipprova taħfen, tipprova taqbad fiħdana.
Qed ngħidu qest ħafna nisimgħu kemm sfortunatament il-ħin dejjem itir, però anke biex nagħlqu din il-parti u din id-diskussjoni miegħek fil-fatt nixtiequk taqralna poezija li tixtieq inti li forsi tħossha tirrappreżentak jew iktar għal qalbek li tħobb.
Diffiċli nagħżel waħda biss.
Bla dubju. Anki aħna għalhekk qed iwaqgħuha fuqek imma.
Mela, illa darba tkellimna ftit fuq Cavafy se naqra poezija The City ta' Cavafy. Li hija poezija li proprju tirrappreżenta anke r-rabta ansjuża li kellu ma' Alexandra u r-rabta tal-poeta mal-post li għajx fih. The city. You said, I'll go to another country, go to another shore, find another city better than this one. Whatever I try to do is fated to turn out wrong, and my heart lies buried like something dead. How long can I let my mind molder in this place? Wherever I turn, wherever I look, I see the black ruins of my life here, where I've spent so many years, wasted them, destroyed them totally. You won't find a new country, won't find another shore. This city will always pursue you. You'll walk the same streets, grow old in the same neighborhoods, turn gray in these same houses. You'll always end up in this city. Don't hope for things elsewhere. There's no ship for you. There's no road. Now that you've wasted your life here, in this small corner, you've destroyed it everywhere in the world.
Grazie, ħafna Norbertu sena buza ftit minnek imma issa u nitolbok taqrana anke poezija tiegħek forsi minn din l-aħħar ġabra li semmejna insalimija xawn inħalli fidejk.
Grazie Lien, sena qra l-poezija Is-Satejn Return minn insalimija xawn. Return dawn il-waqtiet bil-pass imġiet tar-ruħ intonata madlam. Return int. Dvenvin ta' fidi tissajja bejn subajk bħal noli maż-ziffa qalb ir-rovini tal-jiem. Diġà rajni għat-triqa tal-melħ, mibruxa fid-dejf tal-ifadal. Return lejn ir-ramel jiksirlek għajnejk, imbagħad ġurnata u nofs ta' nar nerġgħu nibnuhom. Zaffiri. Kif sensiktu l-vistu tal-blad? Jekk imqarni l-wilqluħ ta' din it-talba nintraġġa' fik. U maxtut ta' kerkenna id-dawl jeqdim bir-ritmu ta' tagħmitek. Return int. Jew dellijiet li ma narafx. Raġġi fuq l-ilma donno marpa xieħa titħaba tal-wisa ġofina. Dal-ħin return lejn ixtut fejn għatti għajnejja u noħlom li saltnati s-sirlek ramel.
Grazie ħafna Norbert. Se naddu issa biex nisimgħu il-kanzunetta This Magic Moment ta' The Drifters.
This magic moment, so different and so new, but like any other, until I kissed you, and then it happened. You took me by surprise, I knew that you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine. Softer than the summer night. Everything I want I have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, would last forever. Forever till the summer night. Everything I want I have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, but lasts forever. Magic
Wasalna l-ħin tal-kompetizzjoni issa. Il-mistoqsija għal din il-ġimgħa hija din. X'ismu l-programm li Massimo Recalcati kien jagħmel fuq ir-raj dwar l-imħabba? Ħanejġa' ngħidha x'ismu l-programm li Massimo Recalcati kien jagħmel fuq ir-raj dwar l-imħabba. Għad weġiba tagħkom ibatu email fuq lela.radio@gmail.com lela mingħajr aċċent u rebbieħa jirbħu l-kotba jew i-vouchers mingħand Merlin Publishers.
Wasalna biex nagħlqu l-programm u bħal dejjem nirringrazzjaw lilkom is-semmija li dejjem issegwuna kif ukoll lid-dirigenti ta' Campus FM, lit-tekniku tagħna Redent Abdilla u lill-sponsors tal-programm Merlin Publishers. Nistennukom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor lela. Kliem, noti u l-bejniet. Saħħa minn għandi Lien.
U minn għandi Claudia.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.
Whoever heard of singing a love song like this without a girl?